Jeg ved det både i Pimba,
Men det
og
det
så
med de
i
både i penge, eller også det, jeg forstår,
det.
når Pam Blue i vort,
Ja,
det var
sit
jo...
næste er Karl Gollugar Gladys. Det man lærer meget
Åh, nej, nej. Gweld i wedi yn neidio.
Ia.
Ond yn deud, walla bod lot yn deud, o, mae Aira di mynd â golwg hen yn ymwyd.
Na, na, achos oedd y Vicky'n deud bod i pan ath i weld i, yn sgwrsio fo, ges i ddim sgwrs, dim ond crio nath i drwy'r amser.
Ia, oedd rin i'n deud rin peth, i
yeah.
sefyd i'n llawn dod ar
yeah,
gyfer
mae eisiau dod nôl i'r Andes. Ond byti oedd e, Vicky'n deud, mae'r ei merchu yn wedi wneud, oedd hi meddwl beth gorau iddi.
Ie, yeah, achos
mae, neis,
mae Liliana yn fy cwndi.
Ie. Yeah. Ond di o ddim iddi hi dwi'n gyda
achos... Ond na fo, fel Miriam, mae wedi mynd â bob peth draw i Comodoro.
A, mae wedi mynd â bob peth.
Bob peth, yndi.
Ie,
a bitis a nhw di'r rhenti rhywbeth o'r
rhywbeth bach yn benin iddi, yn y senta.
Departamento neu rhywbeth.
Departamento bach iddi. A wedyn sa hi lot mwy apus ar y lle yma. Si. Ond byddi... Dwi'n gwybod am be wneud i merch i rhan na fo mae wedi mynd â i. Achos be sydd yn Comodoro, os na ddim byd llawer o bethau Cymru.
Na, na, na.
As neb mi'n edrych amdani. Achos rhyw wlad arall ydi o.
Rhin i'n leitha fi, wel, os di, mae gyda'i ryw gymdoges, ond mae hon o chwarae fingo trwy bob dydd.
Wel, ia, a ddim...
Ddim wedi
arfer o
pethau
felly. Ddim wedi arfer o pethau felly, mae'n wanol iawn, ia. A gwedyn, mae'r bobl yn wanol, ti'n gweld.
Mae gyda ti jersey neis iawn.
Ia.
Na ti'n neis.
A dwi ti gael iawn, dwi'n cael ddim efo gwraeg Norman.
O,
ia. A mae nhw'n disgwyl rwan i Ansel Gorffon, mae o'n gorffon yr...
secundaria,
a maen nhw'n mynd i Newcen
wedyn.
Ie, achos maen nhw'n talu yn drud ar ben, dwi'n gwybod o'r 4,000.
Paidadeg!
4,000, os na ddim byd llai yn gwybod o'r.
Mae gyda nhw di Newcen oes?
Oes, mae gyda nhw di. Mae Norman Ina, maen
nhw'n mil.
4,000 o'r rent, o hi'n dweud, o, da ni, dwi'n cyfri ar misoes i ar ôl
efo. Dwi'n dweud tegell mati ni gan tatol ati.
Ie, dwi'n gwybod o'r gallu di, da ni'n sawn yna. Nawr.
Ie, mae siw bod posib. Mae hwn yn hir, li.
Ynddi. O'n i'n gweld ddoe, wel ys di bod rhen i di gael moto smart.
Be? Ynddi?
Wel, o'n i'n lisi edrych o dim o'r yfryd ydi o. Ond mae o'n newydd achos dim patent arna fo. O'n na rhyw bapur. Wel, gallai i ddim deud y model achos dwi'n ddeall dim. Ond beige, lliw beige, mawr, carmawr, newis bang, o'n i'n gweld o.
Mae'n Joyce yn neis y fi de.
Di, mae'n Joyce yn neis yn di. Ac oedd Lys yn di, o, mae tendio ar y Cymru, mae o'n rhoi lot o arian.
Ond awr lle bod...
Ia, wrach mae...
Dwi'n cael help, wyl ysgrifft.
Efo'r yr bachgen dwi'n meddwl,
achos
dwi'n credu mae fo sy'n newid y car bo amser ar enw fo.
Ia, ia, ia. Ia,
ia, dwi'n credu.
Ia, mae un Joyce yn neis o fyd.
Di.
O, mae'n rhaid i fi daclu fi eto.
Ia, ti wedi mynd â fo i'r...
Na, dim eto mae o'n fanna. Dwi'n wrth i fo'r pethau, fo'r dwi'n... Fel as ti'r papurrath o, mae'n mynd â gymaint o amser.
Di.
Mae Eduardo'n mynd i'r camp, mae Eduardo'n helpu fi wel os di fod beth.
Ie, o bob beth.
Ie.
O, mae o'n helynt yn di, mae o'n helynt o mae o'n digwydd. Achos dwi'n gweld rwan pan dwi'n neri yn y dre, a ti fod edrych yr ochr yma, yr ochr arall, mae nhw'n basio ti.
Ie, ie, mae nhw'n nad wyl os di.
Ynddi. Mae o'n berydd. A nes i ddim meddwl ddoi bod ti'n dod ar dy draes, o'n i di gallu dod ar ti.
Oedd Eduardo mi'n ôl fi.
Ah,
oedd Eduardo mi'n ôl fi, oedd. Na, mi atho a fi a wedi mi atho yn ôl fi. O'n isio mynd i le Merched Alonso, wel ysdi.
Ah, ie, ie.
Wel, ti'n posib.
Ie. Na, ti'n posib.
Felly.
O'n i'n clywed bod gymdoges yn yr ysbyty.
Do, gath i rhywbeth debyg i gath Elgar.
Oh,
a se fe,
gyda'r
ond mi gath fi'n fewn i'r ysbyty di mawrt a oedd i adra di sadwn. Oedd i'n gallu siarad, oedd i'n
cymryd. Yn yr ospital
yna? Na, yn y clinica. Mynd i'r ospital gynta, ddodd yr ambulansia, a wedyn mynd â hi i'r clinic.
Fel rhyw strog?
Ie, ie, ond na mae'n iawn, e. Ond in quel di ti quelli quella stima in
ma vuoi di me Laura
da di me ma io ergo canzono ma io ne trecco
di ma io wafna na di ma hi ma di ma ro passare il heaven in dois
oi soi soi spitti
che tara sa ma cela ne de che mi ro ambi quella stima di ma io orsi la cosa ya cosa nin de de utlisi ambi o blaino di bitter nedo a me non vuoi dipendere bene, ruano in Buenos Aires, tra due da vio di body nato. E mi dico, lì si arte, c'era la gioia di mandare di bene. E mi dico, a me non vuoi dipendere di Carl Smottenbach, ar in assen.
E mi dico, ora è Victor Sanders, tu sai.
A te ne vedi, a vuoi dipendere, ma non vuoi di
fissura nel costiccio.
Tenni una, ma non vuoi una cancella. A vuoi dipendere, racconto da un mini reuleara, ma non trio. Ma io mi insisto in pulmone, tecna, ma io moracos, ma io mi
insisto in pulmone, in tamoxifeno.
Ah, ti dà lì, vedo una.
A bimlone?
No, tu ti corfano.
Ti di corfano? Tu il fluido in anarsi, spandui di tecna. O mi vuoi si vilda o vuoi si vilda in stelvo? Ma hi wrthi na fad o espetad blynas. A mae'n iawn e.
Mae'n iawn, yndi.
Mae'n iawn,
yndi. Dwi'n mos fylda oedd lista ti blaen i fi. Ac o'n mes i ati fi, a mi ddeta si bylda na Sibyl, o'n i ddim wedi dweud yr
enw'n iawn. Mae Sibyl ddim yn dew, dew.
Na mos Sibyl oedd
i ddeta. Sibyl oedd i siwr.
Oedd i'n agarogan arall oedd fanna. Anna Mili mi ddeddo di, wyt ti'n nabo fi? Wel, dwi'n meddwl, ond i'n ddeddo fi nabo ti, ond dwi ddim cofio rhan. Wel, merch Madog Williams.
Heleri? Heleri nabo, wel, as ti oedd y ddwy yn...
Ia, ond i'n nabo di'n iawn yn y
dosbwy. Dwi'n gyrswyd efo'i gilydd, ia, ia. Ac
efo'r gŵr, a ti'n nabo do. Wel, dwi'n cofio bwydio. Wel, Delano, merch i'n fanto. Ma, fe i'n fanto mo.
Dwi'n nabo do'n iawn. Dwi'n nabod ti, ond dwi'n cofio pwy wyt ti.
Ia, Delano. A mi ddod o bod brawd arall hwnna, maen nhw'n dweud Pato.
Ia.
Mae hwnna'n byw yn Bariloch.
A, dyn, Bariloch. Dyn, Donald yn byw yn Bariloch.
Donald.
A mae'n un arall yn y dyffryn fe does.
A, ia.
Tri brawd oedd yn
ni. Ia, ia. A wedyn, pan oedd yn un erasado, mi ddoson ni nôl efo Marvel.
A, Marvel.
Fi a Glenys, a achos... Mae gyda fi tri ledd o'n sydd achos o Luned yn chwilio am Lleini ac o'n edo, pwy sy'n mynd y trelewr yn gwelas ti mae Luned yn bwystau a mi ddeddo marfer sydd dwi'n mynd rhan a tri llewr a bueno, mi esi a Glenys a Teresa Levan
a ie ie, o Teresa o chi fyd yn y fflat oes?
Ie, oedd hi'n un yn y fflat o'n i
ie
a wedyn mi ddeath Lisi wedyn Luned Carlleidi efo merch Merian Mae'n briod efo Garsonio.
Nilda gwrae Garsonio.
Ie, dwi'n colio yn dan i'r daim.
Nilda, di oedd enw i brawd i fi? Ww, contraman.
Ww, a i ti ddeud wrth i
ddeud? Ww, dwi'n gallu mynd allan o'r peth yma. Dwi'n gallu mynd allan o'r peth yma.
E?
Dwi'n gallu mynd allan o'r peth yma.
Wel, ie.
Ie. Mae nhw'n beth i'n galw, welas di'n wrol ynddyn.
Ynddyn, mae nhw'n
wrol.
Mae nhw wedi rentu car.
Rentu car.
Ah, neis. O, mae jyst yn anna'r awr ta.
Ynddi, ynddi.
Ah, na fo ta. Ac mae na dyna Sara Llorcor fyd yn sal iawn, Maria Guerrero.
O, ah, dwi'n rhoi blaen i ddos
o'n dal i neu cimio.
Ah, ia.
Dyna, dyna, dyna. Mae hi wedi gwneud metastasi, dwi'n cedi yn yr pulmones.
O, dyr, o, gadyrras.
Si, si, beth ydw i o.
O, ie, maen nhw'n dod i weld y bobl mae'n sel.
Ah,
ie, ie. Mae nhw'n golwg hen yn ofyd gyrraedd.
Ah, gyrraedd, ond di.
Ie.
Dwi di pyn o awy gweld non, dwi ddim gweld ys bod hi'n bedwar mis, pan oedd hi'n bedwar mis,
a
mae'n cerdded rwan i bob man.
Mae nhw'n dod o'r cynta?
Yr cynta, yr ail yn Buenos Aires, mae nhw'n wedyn sefyll yn Buenos Aires bedwerydd, mae nhw'n dod yn syth yn yr awydyn i Comodoro. A wedyn dwi'n mynd i Comodoro.
A ti'n mynd i
Comodoro? Dwi'n mynd drio, ta beth. I ddisgwyl nhw, a wedyn, da ni'n mynd i'r ffist Ansel, a na fod o'n wedyn dwi'n dod ôl.
A mae Ansel yn gorffen.
Gorffen, ia.
Dwi'n rwy'n sefyll dan pryd maen nhw'n sefyll yn ysgel?
O, mae Liliana yn sefyll dan dechrau mis mawr.
O, li ti. O, fydda i roi pres i Dewi Dali am yr enfys i fi dwi'n beth o gael. Ond dwi wedi rhoi rhi chydig tro blaen nhw'n cedi ddo fo fi rei fi. Dwi'n wedi tynnu'r cyfriniau.
Na, mae o am rhyw fus. Na mae o awydd mynd am dro i gael maen nhw, mae o nabod mwy o bobl yn gael maen adre lew.
Yndi, 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 yndi. Yna fo mae Emrys yn fwy rwan, yndi?
Di, mae o'n dair anar.
Fel as di, di nhw'n rhoi gymaint o waith.
Na, 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 o, ond Lian fe bod nhw'n chwarae fwy gilydd, o, roedd am
fach.
O,
bethau
bach, o. Di.
Mi ti'n mynd rwy'n nesau, Elfina?
O, dwi awydd, ia, ia.
Dwi
a wyn mynd o'n afodd. Mae rai ni fynd tra fydd yn gallu cerdded a symud.
Mae'n moesau'n iawn iddiw. Dwi'n ysdi am falle ddwrnod, o. Ond mae nhw'n iawn iddiw. Dwi'n credu bod y
tywydd... Wyrach mae'r tywydd yma sy'n ei drwy
i ti. Tywydd yn effeithio lot, fi. Di. Os yw'n licio mynd...
Ia. Ewn i fo'n gilydd.
Ond ysdi a ddos i manas.
O na, ei di fideo meddwl yn ei aira, achos mynd mor bell a gwario gymaint o arian. Paid o'n meddwl am dos y manas, meddwl am dau fus i ti.
Na, 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 dwi'n eisiau gadael gormod o, mae o'n ormod o beth i'n galw i Eduardo, fel ys ti. Os mi ddau Eduardo beth i'n neud.
Ond be, gall i di neud edrych ar ryw ddynas i edrych ar ôl dy fan. Drafi ti ffwr.
Bydd rhaid i di gymryd.
Ia, bydd rhaid i di. Ond rhaid o'n bod i'n sal, dwi ddwrno, fi eisiau rhyw pan o'ch o di. Rwy'n isgwrsio
fo'i. Ti'n gwybod be, dim wedi cael anwyd trwy'r geiel, Fira.
Wel, ia. Mae'n iawn.
Mae'n iawn. O, na fo, henaen ti
e? Henaen ti e, mae'n bach yn drist wrth achos na fo, sa rwy'n yn sgwrsio fo.
Na fe ni'n deud edrych wrth Eduardo, sa na ddynas o i'n cynnu'r televisor ac yn sgwrsio.
A deud rhywbeth, o, lwch o bobl na sy'n pasio a tynnu silw ar nid i'n rhywbeth. Dewch chi'n ei fynd allan i gymryd bach o hael fan a wrth sy'n eill.
Mae'n marfer wedi dod lawr rwan a mae wedi dod eistedd ochr arall.
Ah, o, dyn nhw ddim sylweddoli am y sy'n ei ddeud rwan. Ia,
am yr
Stadium Ford, ia, ia,
ia. Os dwi'n cedi bod, pwy ddoth rhyw dro y stalw ma Joyce nath i, dwi'n cedi bod nhw di?
Mwlta, di, mae o'n berig achos mae yna car arall yn digwyddod ar frys i fydd yn mynd ati.
Mae Susi di dod nôl fi, dwi'n mwyn lle mae di bod.
Ond, o, ar y lle yna bod man mae hi drwy'r amser, o, os neb yn gweld i beth, ti'n gweld ati? Nath i ferchol ati fi?
Mae'n arfor rai wedi mynd i Miami. Achos mi fi asyn le merched Alonso ddoi am unes o'n werth i Rifa a Centro Chwbila.
A ia, i fi mae Irma fe gwerthu'n ymwneud.
A oedden nhw'n deud bod narwal rai wedi mynd i Miami, am fus a anas.
O, mae'r centro rai wedi pen o adio'n yr.
Ond bod wedi, bod yn mab wedi cael joci o'n nadwy cyn i nhw fynd, o thlwc, ond o'n wedi neud dim byd.
A'r mab?
Wna sy'n dwrna.
A, dwi ddim na fan.
Bruno, ia.
O, mae'n dweud iddi. Ond Susi os neb yn gweld i beth, dwi'n bod o seith i edrych ond mae'n dweud rhywbeth iawn. Ac o'n i'n clywed trwy Lisi bod Joyce yn bach yn blin achos mae oedd wedi rhoi gwaith i fi, yn dweud?
A
rhywbeth yn y bwyllgol ydi
fi. Dim bwyllgol.
A mae'n gofyn ei rhywbeth a trodwedda mi. Fi oedd yn dwrnod cyn bod i'n mynd, oedd yn dod ar rhywbeth perrau fi a ddim dweud i'n byd, dim ond gadael nhw a sy'n y mas.
Mae yna, mi gyda ni bregaeth di Sil Elfina, fydd e ti chwarae'r organ.
Heysel?
Ia, Heysel. Ia,
ia,
ia.
O, gylun.
A wedyn mae'r...
Bres di mae'na pregethwr yn y
ddechrau? Mae'r pregethwr di gyfi mewn sache ddoi.
A, pa i mae o'n
dod o'r fyny. Mae o'n siod dod i'r 25 o ddenofiembre.
A, sa'n neis, a mae'n dweud bod o'n ddim bach neis,
e? Ddim, nes i ddim sgwrsio, o'n i'n weld o'n yr
gymrannol.
Ia, ia.
O Beryl dweud bod ei wraig o fydd yn neis?
Ydy, mae hi'n athrawes Gymraeg.
Ah.
Nant.
Ah, nant.
Pegid a nant.
Ia, mae nhw wedi dod am blwyddyn.
Blwyddyn.
Ond dweud bod o'n offi'r dyffryn o wedi dweud o fe safon byw.
O,
yn hapus fanna. Ond safon gallu setlo, gadael plant rhyw beth.
Tri o fechgyn nhw.
Dyna beth oedd yn bwysor na fo'n deo. Nw'n dod rhyw beth oedd yn deo, swn i'n sefyll i fyw.
Ai, ale ti. Ie, mae o wedi...
Teimlo yn gofforddus iawn yn drelew.
Ie, ie. Welas ti llawer o'r ffrindiau, Elfina?
Wel do, mi dreas i gweld nhw i gyd, ond na, ddim i gyd. Mi ges i dipyn o siom gweld Myrna ar
y
wedi neud
iyo.
Gwneud Norris, chwae Norris.
Fain ti oed o ti'n deud?
Wel, rin oed ar luned oedd nhw'n dau.
Rin oed ar luned felly?
Na fo, ie.
I luned o 74 o'r mis nesa.
A na fo. Wel, ysdi, mae'n yn y drafod, mae o luned fydd wedi neud rhywbeth ebyg i ti.
Ie, ie.
Ond hyn dallan be oedd ei hoff beth yn neud, gofyn be oedd ei wneud i darlun oedd yn David Martin, gwrando yeah, radio. O, mae'n gofyn gyda'r di. Wel ia, oedd hi'n ffrindiau mawr efo Luned a na fo, yr un oedd rhan dydi.
Ia, ia,
Luned, Deina.
A Deina fach, ia.
Ia, ond Myrna i fach Deina, Deina oedd yn ymbryd o blws. Ond rwan o'n ni jyst a ddim nabod i.
Mae Nancy Musiel ac yn ynach yn di.
Na, mae ni ai. Di, mae Nancy wyrach bod i fi'n oed rhan o fi.
Falla bod i.
Di.
Mi bryd o'n
ddim yn ar...
Na, na, dwi'n di gweld i esblynyddo.
No, dwi chwaith ddim wedi gweld i. A wedyn mae Olga yn cymnithed arall iddyn nhw.
Ia, Olga Edwards.
Na, Olga a Gwraig Lewis.
Ah, Gwraig Lewis, ia. Yeah,
Gwraig Lewis, a wedyn a Gwraig Geraint oedd i ti blaen yn un ba, a di Lil, mae hi'n berthyn yn
ymwneud. Din.
Ond mae hi'n cadw un yna'n dena.
Gwraig Geraint?
Geraint Edmonds, ia.
Ia, dwi'n nabod hi
wastad. Oedden ni wedi bod yn byw yn ymwneud pan oedden ni'n renti, pan oedden ni'n fach, oedd mam renti yn lle Gaswallon Williams yn yr awn. Oedden nhw'n byw yn ymyl ni,
yeah.
Achos dwi'n cofio bod yn ddynas, mam siarad amdano ni, bod yn ddynas unan, ei gwr i'n gweithio'n Comodoro, a
oedd
gyda'i farch yma, a efeilliad, Darwin a Irwin.
Irwin, ie, yeah, ie. Yeah.
A dwi'n gwybod gyda'i fachgen
nawr. Doedd, tri o fachgen.
Na fo. Ac oedd ei gwr i'n dod bob un a hyn oedd yn gweithio'n Comodoro.
Liti. Ie. Yeah. Eddie Williams,
ie. Ie, dwi'n cofio amdano ni am Lil, oedd yn mynd i'r ysgol i'n eich den.
Darwin a Irwin, a byw ddyn nhw'r llall, mae yna un o'n nhw'n rhywun marw.
Dwi'n cofio.
O, methu lan
o'r rhywun. Rhyn ydy sydd wedi marw yn o'r efeilliad? Na.
Rhyn yn cofio
o'r
Neu gwraig.
A wedyn welas i Rita.
A dwi'n welas i Rita.
A Rita Dipin o Helen, achos o Dorin i yn chwilio amdano fi, ti di gael cynio fo fi mwyn o'n i'n de.
Dorin Griffiths?
Ie, chwaer Rhyn. A i mi gael sgwrs i o bwyno, a rwyt yn dweud, na, mae'r gyrra yn dod efo fi, dwi wedi cadw lle i fi. Wena, mi ddod o'r un gydaras, a meddwl bita yn fanna fi, dwi'n graffi ddim lle.
A, be yn lle yn fanna?
Yn y bwrdd efo Rita fanna.
Ti a Camilla? Wth ochr lle'r Steddfod?
Na, yn yr diwrnod yr asado.
A, diwrnod yr asado.
Ie, oedd hi wedi dod o'r un i ddod i gael bwyd fanna efo ni, ond oedd Rita, ond na ddim digon o le.
Wel na fo, welas ti, mi nath bwyd mil enw i'n
anodd. Mes i droi oedd yr un di mynd, o, o'n ei mwyll o iddi, oedd hi wedi mynd, oedd hi cerdded a cerdded bwrdd arall, i bwrdd arall, oedd hi'n methu bwrdd dweda cathu lle. A nochor Amanda, achos Amanda wedi sefyll yn llefyn.
Amanda fyd,
achos oedd
Elfyn yn bwyd yn Ferrari. Ia, o'r ffrindiau.
Beth rhaid bod y Rwfende oedd nhw byth yn mynd i Steddfod?
Na, welas ti. Oedd nhw wedi cael mynd i'r orsel, cofia?
Ia, y Rwfen Ferrari, ia. Na fo, ia, dyna be oedd wedi neb yn wedi.
Ia, oedd nhw'n cael mynd i'r orsel, oedd nhw. Fi a sy'n yr gymnasio yn gweld nhw.
A, ia, ia.
Achos mi a tharol da fi at y capel, ond na fo, nhw wneud, achos oedd hi'n glawio chydig. A wedyn mi a tha fi at y gymnasio. Dwrnod cyn,
ma nhw'n wneud, ia.
Gael. Bwra di ddia i.
A, sut fi oedd o?
Neisto, neisto.
Mae Elda fyd, Elda ffrind i fi yn...
Yndi, mae hi fyd, yndi.
Yndi.
Rhaid drwy bob blwyddyn.
Yndi. A, gada ni, chwarthyn am y lusyn gofyn i Mary. Wyt ti ddim yn mynd? Ai, ai, ai. A fan am sôn ni sylweddoli mae hi oedd.
Mae hi neis oedd o, pen i llion o neis o'n nadw.
Si. Mae hi yn dda, ond i Alwyn beth yn wyrach bod hi mwy am sgwenni yn Alwyn, dydy?
Ia, ia, ia. Mae ogyn Alwyn mynd i studio flwyddyn nesa. I La Plata.
I La Plata. A mae plant meddwl.
Mata. Oedd y ferch wedi dod, wyrach di, i studio.
A nath i adrodd, dydy?
Do.
Ja ma ogina a lui mi studio architettura.
A cosa a lui na fel pivitu, no? Dissir ciocche.
Ah,
yeah. Hi mi dallan o'r clinica modelo, mi welo di a ew, mi a thafir polis, mi a thafir...
A fan a ffren clinica modelo?
Ie, fan a ffren megi na ruca.
Ai, que ffeo.
A wedyn mi ddo thafi adra, efan un welas di.
Ah, cas, ia, chwara teg, ti'n meion un moment o cas, ydy. E ti'n cofio, e ti'n gweld pwy sy'n rhoi dosbarth i'r Richard, rwan? Richard?
Pwy?
Dosbarth yn Sbaeneg.
Yn Sbaeneg.
A wel, dyna sy'n de Luca, wyt ti'n abod i'r.
Amalia?
Ia, Amalia.
Ah, Amalia.
A chod li sy'n dweud, o, dwi'n credu fydd Amalia yn gallu deall, achos mae Richard yma isio i bobl siarad, mae o'n offi bobl sy'n siarad, ond Amalia yn offi siarad. Ie,
din, 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 din.
A wedyn oedd Amalia eisiau gael gwybod fain mae o'n gallu o Sbaeneg, achos o'n li sy'n dweud, no, mae o'n deall rhywbeth. Bueno, entonces trocan tan urbazo o de hidi de urzo. Neuji se hará vainta jin de huis en España. Popes en España. A ver, dime de inga, soy cumba más o menos.
Ay, 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 o el mes del día.
Dwi'n credu bod nhw'n setlon iawn wedi dod i achos yma Amalia, mae digon am mynedd efo.
Digon, o, mae'n mynedd o Amalia.
Ie.
O, mae'n mynedd o Amalia.
O, Joyce ddim yn mynedd i ddysgu.
O, criar o.
A mae o isio ddysgu, welys di, ond mae o'n cael lot o waith. Mae o'n gwybod lot, ond mae o ofn.
Ofn, ie.
Yn beth ydyn ni fod Saesneg?
Dwi'n deall lot o Saesneg, ond eisiau practis. Dwi'n gweld ffilms, welys di, a dwi'n
deall. Wel, ie, dwi'n deall nhw, ie. Rysa bod ti'n dod ar y bachgen dina sy'n ymwyl fi.
A lle mae o'n fana,
a dwi'n bar, fana mae o'n rhoi dy dosbarth.
A, wrth ochr lle ti?
Ie. E, ti'n gwybod e, lle cynta mae'r ogyn Teresa Aleman yn...
Cultura francesa, neu beth?
Ie, na fo, mae bobl yn ddysgu ffrances, a mae o'n rhoi ddysgu Saesneg, ond o lisi'n dweud, fyd bod i awydd mi'n atafo. Achos mae hi eisiau sgwrsio lle bod ni'n angofio.
O, ie, welas di, achos mae rhywun wedi mynd gymaint o flynyddoedd i dysgu gramatica yna fo.
Ie,
ie.
O, na fo, mae'n biti bod ti adal.
Di, mae'n biti, welas di.
So ti'n gallu mynd rhywun dosbarth ar nisi wrach i gael sgwrsio o'r dyn ma.
Mae Rian o'n di deitha fi fi, welas di.
Claro, claro.
A wedyn mae gwraig o Farrell a gwraig Edi, mae nhw'n rhoi conversasiwn. Aha. Dwi wedi bod Amanda mynd at gwraig o Farrell, yndi?
Ddim yn gwneud o Farrell, mae hi'n mynd i ryw dosbarth yn lle oedden ni'n mynd efo Kitty.
A, i fannu?
I fanna mae hi'n mynd on efo ryw ferch. Dwi'n credu bod ei thad i yn fet.
A, ie?
Ie. Mae bobl o teica wrth i nhw, ie. Dwi'n cofio'r enw rwan. Ond mae hi'n mynd at ryw athrawes dim rhini nag oedden ni'n mynd. Mae hi'n mynd i Bolson.
Mae Kitty wedi mynd. O'n ni welas di dwi wedi gwneud teisan ddo i fynd i'r ond dwi'n wedi gael llawer, ond dwi wedi torri darna, dwi wedi mynd â hynny.
Mynd â hi, darna bach wedi.
A wedyn...
Ond dwi wedi mynd â teisan achos mi ddod o'r un i'n ochr fi. Ond i'n dweud, beth sy'n mynd, o, popeth, achos os nad i'n byd ma. Ei ti ddod â rhywbeth salado, rhywbeth dulce, o, rhywbeth hefyd.
A rhywbeth
hefyd? Fel oedd hi. A wedi meddwl i sy'n na, os ti'n misio mynd ein byd postre achos mae'r merch Jenkins
neu
dwi neu teisen. Mae'n ddigon.
A wedyn ti'n go be?
A mi ddod o'r un i dwi, mi ni ddod ar ryw teisen a fe ddod ester dwi fyd yn paratoi ryw teisen a wedyn fydd na mwy na un a wedyn mae'n hen ddigon.
O'n neithiwr os bod wedi meddwl bod eos yn aros mae'n swper, o'n i wedi tynnu empanadas o'r freezer.
Ie.
Ond wrth bod nhw ddim wedi sefyll, dwi'n mynd i fynd ar ein.
Wel ie, mae'n iawn. Dwi wedi prynu bos o bor yma.
Dwi'n mawr wneud tarta sefosia. Dwi'n mawr wneud cwcio.
No, dwi ddim. No, na braw, no.
Ond sy'n panada sy'n. Mae nhw'n ddigon.
Beth y bwys mae nhw'n hen ddigon.
Cos mon fi sy'n mynd.
Wel ie, dim ond ddim ond ti sy'n mynd. No, dwi'n mynd a bos o dwi wedi prynu fo bor yma.
Ali ti yn llenfa no ni ma ne?
Na, ma nhw'n ymwyl fi wedi coginio phobl Gonzales. Ia, ma nhw wedi dorri fo phobl.
Ali ti. Sy'n
dod â fod yn i'r papur a roed yn y ffwrn. Ia. Ia. Mae'n
gofyn
lapio, mae'n gofyn oer fel yna. Ia, 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 ia. Si, a wyrach mi'n ei brynu yn y torri nesa, a chydig bach o'n solad a rwsa.
A, ia, 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 ia,
ia. Na, o'n i mawr yn ein bychwaith.
O, o'n i mawr, nes i wneud y deisan yn eithiwr ar ôl i eos.
Deisan benes,
di. Nes i'r welas.
O, mae hwnna'n dda.
Di, ond yna fo. Dwi ddim yn gweld i fel.
Ia, fel sefod.
Po
a dwi ddim wedi gweld ar Hazel, dim ond gweld yn ystafod yn
ddeo. Ie, mi nes i, wrth bod fi wedi cyrraedd nos fawrth i Gaiman, mi nes i wawodd Harold a Vera i dalcinio
yn Gaiman.
Di merchad i'r lle oedd o dafar las, lle mae'r bachgan bach briodol, lle fi a sy'n i briodas.
Ie, ie.
A wedyn pwy ddoth, oedd o'n Bob.
Ah,
a wedyn mi nes i wawodd Bob, oedd wedi cael cynnig o'n ni, yn pedwar.
Yeah.
A pwy greiddodd wedyn eisel ar gŵr ar dyn arall.
Ar dyn arall.
A wedyn morfydd ar
ffrin. Ar ffrin. A
wedyn
oedd
nhw'n
teulu.
Oedd nhw'n fan ei fyd wyla sy'n cael cynnig.
Ah, neis e. Fel mae morfydd yn teithio fo ffrin ydy neis.
Neis e, ie, ie, wyla sy'n cynnig. O mae eisiau ti gael rhyw ffrin sydd yn gallu teithio.
Ie, sydd yn gallu teithio. Ie.
Dwi'n peth ag yma nyn, sa'n neis cael rhywun sydd yn gallu teithio achos.
Sí. A no, mae eisiau meddwl mewn amser os wyt ti'n mynd i Gymru, ynddi? No, certo? Mae
sí,
rwy'n
meddwl
mewn amser.
Sí.
Yeah. Ond... o'n i'n biti os o'n i ddim yn gyda dweud, achos yna lot o amser efo gweld y plant.
O, oh, ie, yeah, eist. Dwi'n gweld lot o amser, dwi'n gweld nhw bob mis, ond efo, mae Iogyn Ronald yn cael 16 cynsir
rwan. Ie, mae rwy'n awydd gweld nhw. Sí, ond nhw'n siw bod nhw'n mwy na'n ar awr wedi mynd.
Siwr o fod.
Ie.
Na ti bedi petha sydd o'n nhw iau.
A car wedi rentyn
ar ôl? Ie, car wedi rentyn.
Ah, rwy'n beth a Gathryn mewn. Ie,
wedi astudio. Dwi'n gwybod bod Gathryn, e?
Na?
Na, di.
Na, Lian yn dweud fyddai'n mynd o gweld Gathryn rhan os o fyddai'n mynd i'r gogl.
Ah, ie.
A well gyda nhw yn y gogl.
Dwi'n wedi cael oedd wrth Catherine Estalia.
Ah, yeah.
Dwi wedi gyrru mail iddi welasti ond dim wedi ata.
A, welach bod ddim yn...
Dwi'n gwybod welasti.
Oedd e Liliana di ffonio neu rhywbeth ati.
Ie.
Nag oedd hi di cynnig ac oedd mae hi mor... mor ffain. Di cynnig yn sydd, o, pan ddoi di yma yn y tren efo'r plant os fi ti'n dewis, ro gwybod i fi fydda i mi'n ystesio ni.
A, li ti?
I ysgwyl ti.
A, ie.
A wedyn nhw'n mynd.
Felly mae Dewi mynd rwan i dilyn neu nad i?
Wel, dwi'n credu bod o'n mynd
rwan. Dwi'n mynd gynta.
Ie. Ac ond maen nhw wedi gadael y tŷ.
A maen nhw wedi gadael
y tŷ.
A wedyn maen nhw'n mynd i le mam Dewi.
I le mam Dewi. Es bydden nhw'n cael tŷ arall yn y gogle. Ond oedd y tŷ na lle oedd nhw'n byw lle fiesi a Lysyn sefyll, oedd o ddim yn neis iawn achos oedd na ddim. Dim ond oedd hi'n fynyn i'r stryd. Oedd hi'n mynd dair step fel achos oedd yn lle bach yn achal ac i'r stryd. O lot o geir yn basio. A wedyn ti'n ôl, oedd na ddim byd. Oedd na ryw sement o gallu gyda'i mawr fel la, wedi cae.
Wal fawr, ie.
Ie, wal fawr ac oedd o wedi cae, oedd na ddim patio.
O, lyd.
Ia, a wedyn oedd o hwnna ddim yn neis i'r plant, ac os o'n goffo bod fewn yn y tŷ trwy'r dydd, neu mynd â nhw i ryw barc i chwara. Ond di hwnna ddim mor weithiau mor...
A lle maen nhw'n meddwl mynd i fiwll, yn agos i fel gallan nhw fynd i...
Wel, oedd Liliana yn dweud bod Dewi'n offi chwilio am ryw dre fach. Mae yna lot o ryw dre fach yn y gogledd.
Ia, yn Sir Fôn, ffordd yna.
A wedyn cael ryw disiwr ar illu yn ryw le fel la i gael plant. Fy'n i ryw ysgol, mae dim ond plant yn sy'n y Cymraeg fydd. Dyna fe mae oes.
Ie, mae'n lot o drefydd bach yn Sir Fôn, wylas.
Ie, achos oedd Amanda'n dweud bod hi'n sefyll efo rhyw ddynas, ia'r ddynas yn sy'n perthyn i'r Robes, be oedd hi.
A
dwi'n coio rhan. Ond dwi'n cedi bod o'na mwy agos i Aberystwyth, e.
Dwi wenw rhyfedd yn
ni. Ie, a bod y ffarm yn cyrraedd i'r môr.
A
oedd yn lle neis iawn, a gyda nhw'n dri blentyn ba, a gwrdd nhw'n dim yn Cymraeg o'n siarad.
Dim ond Cymraeg?
Dim ond Cymraeg, ie. Rhaid bach gola, a oedd nhw'n mynd i'r ysgol. Ie, mae nhw'n dweud bod yn y gogledd mae yna lot o...
Ie, mae yna fwy o Gymraeg.
Mwy o Gymraeg.
Oes, nag yn y di.
Ie, wedyn. Mae o awydd i emrys gael rhywbeth felly.
Ie, ie.
Bod o'n gallu dod â ffrin adra a bod o'n siarad rhywun beth a fo yn Gymraeg.
Ie, felly.
Neu di o ddim yn deall efo.
Ond dwi'n cofio ni mynd i Saen Ffagan rhyw dro, welas ti fwy yndar. A mi ddos na rhywun.
Ond diwedd fe fai ddod ysgu sydd ne?
Wel, ddos na griw o blant ysgol efo rhyw athrawas.
Ie.
Ond nhw fod athrawas yn fan i fewn yn Saen Ffagan siarad Cymraeg drwy'r amser. Unwaith eson nhw allan. Saesneg bob gair.
Bob gair. Ie. Ie, achos ti'n gwybod be, mae o fel yr iaith ni yn Sbaenig.
Gobeithio o neith o ddynas, mae ddim...
Yn gofio amdano ni?
Na, 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 oedd y polis na neu beidio, ie.
A, ie. Ie, fe nhw'n gweld o ar y corchwydd,
ond... Ie, 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 ie.
Se'n rhoi do fewn, fe ni. Ie,
na, fe ni'n ddim yn rhoi do fewn, ie.
A mae Elgar yn y camp?
Na, mae nhw'n gysgu, dda. Gwbod nhw'n hoi, ie. Gwbod bod fi yw.
Ie, fe ddynas yn dod, ie, ie.
Na, peredur o'n i'n meddwl o'n mynd i ddod. Ond mae peredur ddim yn mynd i trefelu ni'n neud y gwaith yma.
A, ie, ie.
Hys i ar y
lle yma. Ie, ie, mae'n iawn. O, mae'n brawn neis, a dwi eisiau mynd i edrych am defan fi, dwi'n meddwl mynd rhyw dron. O, mae'r amser yn bresig o fi.
Bob dydd
rhywbeth. O'n i wedi gadael lot o bethau dalu, a bore yma fes i o un offis y llar dalu o'n dalu llar.
Ies i eich doi yn cofrari yma. Chynda'r mynd i.
Wel ysdi, gymryd mae'r rhywbeth wedi dalu rhywun, y gats a'r
lwys. Nes i ran o'n i yma, mi'n neud compras a mi ddos i adael o'r taxi. A wedyn, dwi wedi gwneud nioci sydd wedi gynio, dwi wedi paratoi i fynd i mam, achos mae Carmen Carriso yn mynd â bwyd i fynd
â'n stio na fo.
Dwi wedi gwneud rhywbeth fel dwi wedi gwneud. Nes i wedi bwyd reis sydd o'i wedi gwneud. A,
ie, ie. Rhywbeth gwahanol.
Rhywbeth gwahanol,
ie. Ie, mae awyr siwr yn dydi, ond... O, gyda'r rhaid. Mae'n dris fydd pan y bobl yn
sefyll. Mae Julie wedi gwella'n iawn, wylas di.
Ie, dwi'n bod i gweld i. Ond di ddim wedi ffonio a thopaeth achos o'n i'n
cofio. Nes di ddim yn ei ffemblwyddi?
Na, nes i ddim cofio. Nes i ddim cofio mae ffemblwyddi.
Achos mi alw a sir dwi'n ôl, ti dyma i gael cwpan a dod ewa mi es i wylas di. Oedd Nil D'Alonso, Esther a Ifor a...
Lys i fynd ei bod i wedi ffonio a ti mi ddod i ti dyma i gael cwpan a dod
ewa. Nela Irma, Joyce a Lysi. Ie. Ie. A'r sofrina a'r mab. A Mieta fach, a wedyn oedden ni'n dipyn, o Graciela, a gŵr Graciela, a Luis Carriso.
A dwi'n wedi gweld yw'r athlyddi enno, yn y swper
yna. Dwi'n gwybod ti'n meddwl?
O, dwi'n gwybod.
Dwi'n gwybod anodd iawn ac os welas di.
Ie.
Cael rhywun i fynd â hi a rhaid felly.
Ie.
As yes.
Nes ti offi'r ystafod o?
Do.
Do, oedd o'n neis.
Bach yn hir, ia.
Bach yn hir, ia.
Dipyn.
Dipyn yn hir. Wel, weithiau maen nhw'n colli amser fel yn siarad o efo'r pethau, dyn nhw ddim yn gwerth.
Ia, welas di, ia. Chwech o hwnt o instrumental.
Ia, ia.
Gormod.
Ia. Ac oedd Vicky'n dweud bod hi'n gweld bod na ddim cora o lefydd eraill wedi dod, ac oedd hi'n dweud wenno. O, rai ti'n meddwl fyd
pwy
sydd arian rwan i ddod â cwr.
Ia, ia, ia.
I cwr gaima ddim wedi gallu mynd i Gymru.
Nadi, nadi, welas di.
A mae cwr gaima mae Marli wedi gadael gwaith yn dydi.
Ddim, ddim, mae Marli yn diglady sydd o'r cwr rwan.
Ia.
Fe fod ysgwedd y musica.
Ia.
Edith sydd o'r cwr,
ia. A, Edith o'r cwr, ia, ia. O, wedyn... Si, oedd Irma Gordon, sy'n siarad efo hi, hi'n mynd i'r ysgol efo fi fyd. Pwy? A hi'n canu'n cwr gaima. Irma Roberts, mae'n
brio... Ah, gwraig Ieian.
Gwraig Ieian.
Ie, ie, ie.
Fi'n mynd i'r ysgol o fi.
O, paid ydy.
Ie, na fod yn iawn. Ac oedd hi'n dweud bod y cwr yn bach, mae gyda hi llais iawn. Mae hi'n canu'n y cwr o fe yma.